ndryshoj regjimin në Rusi. Raporti po ashtu flet për modernizimin ushtarak të Rusis dhe ndikimin e Moskës në luftën në Siri. Për më shumë hollësi, dëgjoj materialin që ka përgatitur Valona Tela.
Udhëheqësit e Kremlinit besojnë se Shtetet e Bashkuara duan ndryshimin e regjimit në Rusi. Një shqetësim që ushqen tensionet në rritje midis dy armiqve të luftës së ftohtë, thuhet në një raport të inteligjencës amerikane të mbrojtjes. Sipas këtij raporti, Moska ka mos besim të thellë ndaj përpjekjeve të SBA-s për të promovuar demokracinë në gjithë botën, ndërsa e percepton këtë si fushatë të SBA-s për të imponuar një sistem vlerash globale. Pavarësisht modernizimit të suksesshëm ushtarak të Rusisë që nga lufta e ftohtë, Moska shqetësohet se përpjekjet e SBA-s për të diktuar një sër normash të pranueshme ndërkombëtare kërcënojnë themelet e fuqisë së Kremlinit, thuhet në raportin e Agjencisë Amerikane të Inteligjencës së Mbrojtjes. Kremlini është i bindur se SBA është duke hapur themelet për ndryshimin e regjimit në Rusi. Një bindje e forcuar më tej nga ngjarjet në Ukrainë, thot raporti, duke vënë në dukje se qeveria e presidentit rus Vladimir Putin ka akuzuar SBA-n për nxitjen e kryengritjes popullore në Ukrainë. Në vitin 2014, kjo kryengritje ka çuar në rrëzimin e presidentit prorus të Ukrainës Viktor Yanukovych. Rusia është përgjigjur me aneksimin e paligjshëm të gadishullit Ukrainës të Krimes dhe me mbështetjen në një lëvizje separatiste në lindje të Ukrainës, çfarë ka çuar në përkeqësimin e marrëdhënieve me SBA-n dhe aleatët e saj të NATO-s. Raporti nuk parashen ndonjë luftë të re ideologjike globale të ngjashme me luftën e ftohtë, por paralajmëron se Moska synon të shfrytëzojë ushtrinë e saj për të promovuar stabilitet sipas termave të saj. Dokumenti 116 faqesh ofron një vlerësim gjithëpërfshirës të fuqisë ushtarake të Rusisë, duke thënë se Kremlini ka rindërtuar me sukses ushtrinë, marinën dhe forcën ajrore që nga rënja e Bashkimit Sovjetik. Raporti e portretizon ndërhyrjen e Rusisë në Siri qysh në vitin 2015 si të suksesshme në ndryshimin e gjithë dinamikës së konfliktit, duke forcuar regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe duke siguruar që asnjë zgjidhje e konfliktit të mos jetë mundur pa pajtimin e Moskës. Përveç forcimit të Asadit, raporti thotë se ndërhyrja ruse në Siri synon të eliminojë elementet ekstremiste islamike që e kanë origjinën në territorin e ish Bashkimit Sovjetik. Derisa Rusia vazhdon të modernizohet ushtarakisht, brenda dekadës së ardhshme mund të shfaqet një Rusi më e sigurt dhe më e aftë, tha drejtori i Agjencisë së Inteligjencës Vincent Stewart në parathënien e raportit. Raporti është përgatitur për para zgjedhjes së Donald Trumpit president i Shteteve të Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e mbrojtjes 29 vendeve anëtare të NATO-s janë takuar sot në Bruksel për të diskutuar rritjen e shpenzimeve në mbrojtje dhe dërgimin e më shumë trupave në Afganistan për të ndihmuar qeverinë atje që të luftojë kryengritjen talibane. Duke folur para takimit, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se aleatët janë pajtuar për rritjen e numrit të trupave në Afganistan, por nuk ka diskutim për kthimin e tyre në rol luftarak. NATO-ja aktualisht ka 13.500 trupa në Afganistan, gjysma të cilve janë nga Shtetet e Bashkuara. Aleatët po ashtu pritet të japin shifra individuale për shpenzimet e mbrojtjes. Në një raport të Agjencisë Kombëtare të Krimit në Britani thuhet se grupe të dhunshme shqiptare ushtrojnë kontroll të konsiderueshëm mbi tregun e trafikimit të drogës në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo agjenci i veçon banda shqiptare si kërcënim i madh dhe thot se ato kanë ndikim të veçantë në tregun e kokainës. Zyrtarët thonë se bandat karakterizohen me gatishmërim për të përdorur dhunë serioze. Raporti po ashtu thot se grupet kriminale serbe dhe turke dominojnë logjistikën detare të kokainës, ndërsa grupet turke dhe pakistaneze vazhdojnë të mbizotrojnë trafikimin e heroinës në Britani të Madhe. Arkëtari i Vatikanit, kardinali George Pell, mohoi çdo keqbërje pasi u akuzua për krime seksuale në Australi.
I'm innocent of these charges. They are false.
Jam i pafajshëm për këto akuza, ato janë të rame. E gjithë ideja e abuzimit seksual është e neveritshme për mua, tha Pell në një konferencë për media në Vatikan. Ai tha se papa i ka dhënë leje për të shkuar në Australi për të luftuar akuzat. Policia në Victoria të Australisë tha se kardinali Pell përballet me akuzat të shumëfishta dhe se ankuesit janë të shumtë. Policia tha se ka ngritur akuzat pasi ka marrë këshilla nga prokurorët. Pell, 76 vjeç, me qëndrim në Vatikan, konsiderohet zyrtari i tretë më i lartë i selisë së shenjtë. Janë shpallur të fajshëm 5 personat cilët kanë qenë të akuzuar për vrasjen e ish-zëvendës kryeministrit dhe politikanit opozitarus Boris Nemtsov në vitin 2015. Juria e një gjykate ushtarake në Moskë ka dhënë vendimin pas një gjykimi që ka zhatur 2 ditë. Juria nuk ka mundur të marrë vendim unanim, mirë po shumica kanë votuar në të mirë të dënimit. Pjestarët e juris nuk kanë parapar ulljet e dënimit për fajtorët e vrasjes. 5 bandeurit janë nga Qeqenia dhe janë dënuar për kryerje të vrasjes me pagesë. Personi i 6, ish pjestari ushtrisë Qeqene, është dënuar në mungesë për organizim të krimit. Gjykimi për këtë rast ka filluar në tetor të vitit 2016. 10 persona kanë vdekur dhe 2 të tjerë janë plagosur pas prishjes së një teleferiku në një mal turistik në Pakistan. Zyrtari lokal Shamar Niaz ka thënë se incidenti ka ndodhur në zonën turistike Mure, në afërsi të kryeqytetit Islamabad. Të 12 personat që në mesin e tyre ka të vdekur dhe të lënduar ishin në teleferik i cili ishte i projektuar për 15 persona. Zyrtari i ekipit të shpëtimit Muhamed Faroj ka thënë se teleferiku ka rënë në një gryf të thellë. Policia është duke e hetuar rastin e Mure, është një nga vendet malore më të vizituara nga turistët në Pakistan. Aksidentet e tilla janë të shpeshta në zonat malore të Pakistanit, pasi banorët përdorin teleferikun për të kaluar lumenjt. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcjellni në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Dëgjuesi nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.